Krásné odpoledne vám přejeme, dámy a pánové. Začínají příběhy z kalendáře na dvojce. Od mikrofonu vás zdraví Monika Valentová
a také Jan Kovařík. Dobrý den. Dnes budeme mít společně tu čest setkat se s odvážnou dámou, před kterou smekali mužští soupeři. A byla to opravdu bez nadsázky světová esa. A také s dámou, která se svým osudovým mužem sdílela lásku k rychlosti.
Narodila se 16. listopadu roku 1900 v Olomouci, tedy v tehdejším Rakousko-Uhersku. Neboli, jak sama říkala, začala století.
Největší slávy dosáhla za první republiky a tento svět opouštěla krátce po pádu komunismu ve věku 93 let.
Zažila jak velká vítězství, tak velké osobní tragédie a celý život se řídila heslem:
člověk se má mít vždycky na co těšit.
Na co se můžete v příští hodině těšit vy?
To vám napoví naše indicie. Za prvé Bugatti.
Za druhé závodní pětiletka.
A za třetí modrý blesk.
Doplňte palivo, dámy a pánové, natočte motory. Po písničce odmáváme start.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře s datem 16. listopadu a ten dnešní příběh začíná v pravdě biblicky. Na počátku byli muž, žena a elegantní automobil Bugatti. Nové žihadlo mezi závodními vozy ti dva objevili za výlohou pařížského autosalonu přímo na Champs-Élysées.
Pro moderní pár na úsvitu zlatého věku benzínu představoval osudové pokušení. Podlehli mu společně i každý zvlášť.
Naše hrdinka zahájila vlastní závodní pětiletku, vzpomínáte indicie, v roce 1924. Cíle si kladla skromné, úspěchy ovšem slavila rekordní. Mimochodem, Moniko, jakým autem jezdíš?
No, takovým šedobéžovým. Já vím, že tě zajímá víc značka, Honzo, vím to velmi dobře, ale pro nás, skutečné závodnice, je náhodou barva kapoty důležitá, víš, protože třeba Alžbětu Pospíšilovou překřtili fanoušci právě podle barvy kapoty na modrý blesk.
A to byla také indicie, že vám to jméno nic neříká, tím se netrapte. Vězte, že vavříny sklízela až jako paní Eliška Junková. A odkud se vzala Eliška?
Odmala sněla o tom, že bude vandrovat. Na uskutečnění svých plánů si dokonce půjčila od rodičů vlastní věno. Pracovala v zahradnictví na francouzské riviéře a studovala jazyky v Ženevě.
No a v té kosmopolitní společnosti všichni Alžbětu oslovovali jako Elizabeth, Elis, Elza. No tak se raději přejmenovala na Elišku. Modrý blesk ovšem neuhodil z čistého nebe.
Za vším hledej muže, ten její se jmenoval Čeněk Junek. Zrovna když Čeňkova hvězda automobilového závodníka stoupala, utrpěl těsně před startem závodu Lochotín Třemošná zranění ruky, ale nevzdal to.
Já bych to vzdal, protože trasu Lochotín Třemošná na okraji Plzně dobře znám. Pravou rukou se Čeňkovi pro ten den stala jeho choť. Konec konců, spolujezdec byl podle tehdejších pravidel povinný. Tak proč ho nevyužít na náhradní díly? Na náhradní údy.
Vyprovokovat hrdou Elišku k šílenému podniku bylo snadné. Na každou výzvu totiž měla vždycky stejnou odpověď. Proč ne? Kolik strachu jí pak splnění samotného úkolu stálo, to už se nikdy nedozvíme.
Pokud se bála, bála se zbytečně. Tandemové řízení smíšeného páru běželo jako dokonale seřízený stroj. Představte si to. On šlapal do pedálů, ona řadila, samozřejmě v souladu s jeho pokyny.
Vždycky si vybírala ty nejlepší učitele. Tak není divu, že v kategorii automobilů dosáhli nejlepšího času.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře. 16. listopadu je věnujeme Elišce Junkové, neboť tato slavná závodnice se narodila právě 16. listopadu roku 1900.
Jak se říká, cesta pokroku je dlážděna lepkami bláznů. Stát se závodnicí mezi závodníky byl pro ženu opravdu šílený cíl. Rozkoš z rychlosti sama o sobě na bourání limitů nestačila.
Já to zkusím trochu vysvětlit. Zásadní roli tehdy hrály fyzické předpoklady. A nutno přiznat, že naše velká průkopnice malé postavy se z tohoto pohledu hodila spíš na dostihové sporty. Ovládání koní pod kapotou jí totiž komplikovaly krátké nohy.
Pomáhala si všelijak. Polohování sedadla řešila například systémem různě poskládaných polštářků. Úpravy těch neposedných vycpávek během jízdy byly ale stejně nebezpečné, jako je dnes třeba psaní SMSek.
Pedály si zase paní Eliška zvyšovala prkínkem. Jak sama říkala, chlap přidává plyn celým chodidlem, ona palcem u nohy. Brzy taky zjistila, že spoléhat se na fyzickou sílu je pro ní cesta do pekel.
Řídit auto bylo začátkem 20. let asi tak stejně náročné jako skládat uhlí. Krvavé mozoly opravdu patřily k věci.
Takový posilovač řízení ještě dávno neexistoval a Eliška měla do svalovců typu Ramba opravdu hodně daleko. Rvát volant jako její manžel Čeněk silou by sotva zvládla. Předpokládám, že se tedy začala pídit po jiných metodách.
Předpokládáš velice správně. Žádnou metodu šitou na tělo pochopitelně neobjevila. Systémem pokus omyl jí trpělivě hledala sama. A v roce 1926 dosáhla dokonalosti.
Na 10. ročníku slavného závodu z Braslav Jíloviště předstihla manžela o 1,3 sekundy. Na své modré Bugatce zajela nejlepší čas ze všech. Zkrátka dobře, žákyně přerostla svého učitele.
A učitel jí zahrnul chválou i žertovnými poznámkami. Mohl si to dovolit, vždyť si vybral ženu, která jako první na světě dobila absolutní vítězství v mezinárodním automobilovém závodě.
Nenadarmo se říká, že co se škádlívá, rádo se mívá. Manželé Junkovi milovali magnetismus vzájemného soupeření. A tak nejrychlejší česká domácnost sklízela zlato a stříbro na střídačku. Hlavní hrdinku dnešních příběhů z kalendáře, které posloucháte na dvojce, přezdili Francouzi expertka na makarony. Tímto titulem obdařili Elišku Junkovou po dámských mezinárodních závodech na okruhu Linas Monleri.
S italskou kuchyní nemají tyhle duté těstoviny nic společného, přestože staromilci doporučovali automobilistkám, ať se radši drží vařečky. Své si potom vyslechli hlavně smolařky, které skončily ve škarpě, anebo nedej bože přejeli slepici.
To ovšem nebyl Eliščin případ. Bravurními řidičskými výkony donutila posměváčky změnit názor během jednoho jediného roku. Ale také nahrála na smeč feministkám. Nedivte se, že české amazonky v ní viděly budoucí vůdkyni.
Neuspěli ale. Půvabná královna volantu válčila s muži výhradně na poli sportovním. Ostatně s tím svým, tedy Čeňkem, už plánovala rodinu.
Ale do jedné dívčí války přeci jen vytáhla a v ní si vysloužila onu přezdívku expertka na makarony. Já to vysvětlím. V roce 1927 paní Junková vyrazila k Paříži na ryze ženský šampionát. Poprvé se ocitla s Bugatkou na autodromu a ještě ke všemu v handicapovém závodě.
Startovalo se tedy postupně. Čím lepší výsledky v tréninku a čím silnější vůz jste měli, tím pozdější čas startu vám komisaři vyměřili. Junkovou vypustili jako poslední, a to sice až 11 minut a 10 vteřin po zahájení závodu.
Tedy řeknu vám, jen čekat a sledovat, jak soupeřky získávají náskok, to musel být pořádný nápor na psychiku a my doufejme, že Eliška měla nervy ze železa.
A nálož adrenalinu v krvi. Jakmile vyrazila, nasadila famózní tempo. V 8. kole už byla třetí a ve finále vyjela na samý okraj autodromu.
Prakticky hlavou dolů se řítila 200 podél červené čáry a tenhle bláznivý risk se vyplatil. Zvítězila o 400 metrů.
Francouzi se rádi baví a snad proto zkomplikovali dámám další závod slalomem. Pro úzké serpentíny se ujal onen výraz makarony.
No a Eliška s nimi naložila podle vlastního receptu. Před slalomem přibržďovala z 200 na 20-kilometrovou rychlost a tyhle záludné klikatinky vyšívala se vší elegancí. Obhájila nejen pozici nejrychlejší ženy planety, ale i svou ženskost.
Nejlepší ženská automobilová závodnice své doby, Eliška Junková, vyrazila na svou životní cestu přesně 16. listopadu roku 1900. Byla skvělá, protože porážela muže, ale nebyla žádnou feministkou, jak jsme si říkali, protože s nimi bojovala jenom na poli sportovním. A vlastní manžel Čeněk byl soupeřem z nejoblíbenějších.
Když se vysloví její jméno, mnoha z vás vytane na mysli i název jednoho slavného závodu. Jak to bylo, když Eliška Junková poprvé přijela na Sicílii na závod zvaný Targa Florio? A jak se vůbec dala dohromady ta dvě jména, která k sobě neodmyslitelně patřila, totiž Junková a Bugatti? A věděli jste, že měla něco společného i s firmou Baťa? O tom všem budeme mluvit v příbězích z kalendáře, pokud s námi zůstanete na dvojce. Životní příběh Elišky Junkové vám dnes na dvojce vyprávíme v příbězích z kalendáře.
Sportovní psychologie nás učí, že vítězství je v hlavě. V meziválečném období ale pojem mentální coaching neexistoval. Člověk spoléhal na logiku a zdravý rozum.
Myslím, Moniko, že si právě odhalila tajemství vítězné metody Madame Junkové. Pod tímhle titulkem rozebíral odborný tisk přípravu naší reprezentantky na Targu Florio. To byl svého času nejdrsnější vytrvalostní závod vůbec.
Tahle masakrální akce se konala každoročně na Sicílii. Nebezpečný okruh o délce 108 kilometrů vedl z městečka Čerda po šotolinových silnicích pohořím Madonie. Už jenom absolvování všech pěti kol se považovalo za úspěch.
První zástupkyní něžného pohlaví na Targa Florio byla právě Eliška. Zdolávání výškových rozdílů a náhlé změny počasí jí možná přidělali pár vrásek, ovšem plán trati jí vyloženě zamotal hlavu.
Mezi mořem a vzdáleným vrcholkem Etny napočítala na 1500 odlišných zatáček. Při technickém stylu jízdy čirá katastrofa.
Sebemenší zaváhání, byť před jednou jedinou z nich, by stálo drahé vteřiny. Madonna mia, chce se mi zvolat spolu s Eliškou. Co teď?
Poraď si sám a Bůh ti možná pomůže. Eliška vyvinula vlastní formu paměťového tréninku, takže pro každou zatáčku objevila v terénu nějaký typický znak.
Řeknu ti, z dnešního pohledu je velmi nespravedlivé, že piloti v rally mají na tuhle práci svého navigátora. Ovšem paní Eliška na to byla sama a na zkušebních jízdách pokreslila stohy papíru. Za chvilku důvěrně znala, kde jaký kámen, strom a kytku. Tam, kde soupeři doháněli ztrátu silovou jízdou, tam ona spoléhala na tuto svoji speciální mentální přípravu.
A vyplatilo se. V roce 1928 prokličkovala během 4 kol na medailovou pozici. Žlutá Bugatka předjížděla světová esa a k prvnímu vítězství ženy na Targa Florio zbýval opravdu jen krůček.
Jenže zoufalí protivníci dělají zoufalé věci. V posledním kole na ní kdosi nastražil do ostré zatáčky dva balvany. Výměna proražené pneumatiky ji odsunula na 5. pozici.
Eliška projevila víc smyslu pro fair play než onen atentátník. Byť ho znala, tak nikdy neprozradila jeho jméno.
Klobouk dolů. Příbězích z kalendáře, které 16. listopadu posloucháte na dvojce, je teď na řadě veselá historka z natáčení. Je to historka z natáčení motoru a má podtitul Jak Eliška k Bugatce přišla.
Za volant závodňáku usedla poprvé ve Štrasburku. Manžel jí tehdy pověřil dopravou Bugatky do domovské automobilky v Molsheimu.
Milovnice výzev ani nemrkla a vyrazila. Ovšem po čase, při pohledu na silniční ukazatele, zjistila, že bloudí. Ke vší smůle motor zhasl. Jak si asi poradila bez startéru?
Měla přece kliku a kuráž. Přiměla jakéhosi malého kluka na kole, aby jí pomohl. Pravda, ochotou prý zrovna neoplýval. No a pointa?
Vyklubal se z něj syn majitele firmy Ettora Bugattiho. Doma pak dával k dobru historku, jak musel nějaké holce natočit jejich závodní buginu klikou.
Ta holka ovšem ohromovala Bugattiho heroickými výkony. Geniální konstruktér přitom donedávna netušil, kde vůbec leží Československo. Když posílal Junkovým první vůz, tak si myslel, že ho veze někam do zaostalé Asie.
Přiznejme si, že stav tehdejších vozovek v Čechách byl No srovnatelně žalostný jako ten současný, to je možná příliš drsný vtip, ale pozitivní bylo, že u Bugattek pomohl tehdejší stav vozovek odhalit různé konstrukční nedostatky.
První problémy nastaly u modelu s kapotou ve tvaru doutníku. U nás se pořádaly pouze závody do vrchu, jenže doutník a vrcholový sport to nejde dohromady.
Děkuji za vtipné vysvětlení technických komplikací. Bohužel propadla i další pionýrka fantastických tvarů, tedy Bugattka přezdívaná Tank.
Bugatti se čertil, nicméně argumenty Junkových vždycky uznal. I Eliška svým autům rozuměla do posledního šroubku.
Po Čenkově smrti, ke které se ještě vrátíme, jí tyhle vědomosti pomohly najít opět smysl života. Bugatti posadil vdovu do svého nového kabrioletu a pověřil jí důležitou misí. Měla prozkoumat možnosti expanze na indický trh.
Na dobrodružné pouti z Kalkaty do Bombaje diagnostikovala všechny dětské nemoci toho plechového krasavce. Ostatně ujeli spolu 6000 kilometrů.
A víte, jak to dopadlo? Na konci cesty auto dobře prodala a vrátila se s portfoliem budoucích obchodních kontaktů. V příbězích z kalendáře na dvojce posloucháte vyprávění o životě automobilové závodnice Elišky Junkové, která se narodila 16. listopadu roku 1900. V pouhých 28 letech ovšem do jejího života zasáhla tragická událost.
Ano, bylo to přesně 15. července roku 1928. Při velké ceně Německa se zabil Čeněk Junek. Zdrcená vdova okamžitě ohlásila konec závodnické kariéry.
V tu chvíli se doslova ztratila sama sobě. Nicméně svět na čtyřech kolech se točil dál a někdejší rekordmanka se točila kolem něj, byť v nejrůznějších funkcích, až se nakonec ocitla v obchodním oddělení firmy Baťa.
Obuvnická velmoc zrovna rozjížděla výrobu pneumatik pro osobní vozy a v takových botičkách se Eliška vyznala lépe než třeba v dámských lodičkách, přestože na eleganci kladla vždycky velký důraz.
U Baťů se razila filozofie, že každý zaměstnanec musí umět vyrobit zboží, se kterým obchoduje. Přiznávám, že tahle zásada je mi sympatická, ačkoliv bych v tom případě byl asi nejraději ředitelem banky.
Dobře, každopádně Eliška se ve zlínských dílnách pustila do díla se vší vervou. Věděla, že kvalita obutí rozhoduje o výsledcích závodů a o lidských životech.
Když Čeněk začínal prohánět Bugattky, řešili jednou za cestu z Prahy do Karlových Varů 7 defektů na pneumatikách a ona si to pamatovala dodnes.
První gumovou obruč vlastní výroby otestovala na svém voze a prý se jí osvědčila. Inu příležitost dělá mistra.
Další pracovní nabídku jí předložil Tomáš Baťa junior. Na jaře roku 1939 ji v Londýně lanařil do svého exilového týmu.
Dostal ovšem košem. Odvážná vlastenka se vrátila do protektorátu. Proti nacistům bojovala všemi ilegálními prostředky. Její zprávy o situaci v gumárenském průmyslu přebíral zahraniční odboj.
Oboru gumárenství zůstala paní Eliška Junková věrná i po komunistickém puči a to se hodilo. Mezinárodní věhlas královny volantu totiž otevíral soudruhům dveře k devizovým příjmům. Ona to ale brala sportovně.
Co jí také zbývalo? Mimochodem, traduje se, že se podílela na vzniku značky Barum. Baťovský design firemního loga českých barumek údajně prosadila právě Eliška Junková. Dnes by oslavila narozeniny automobilová závodnice Eliška Junková-Kásová. Světlo světa spatřila 16. listopadu roku 1900 v Olomouci. Mimochodem Kásová proto, že krátce po druhé světové válce se provdala za motoristického novináře Ladislava Káse.
Se svým prvním manželem Čeňkem Junkem se nadchli pro automobilový sport a zejména provozy značky Bugatti.
S nejrychlejší ženou světa prohrávali světoví šampioni, včetně profesionálů. Během 5 let absolvovala 25 závodů a připsala si 20 vítězství.
Zvládla všechny tehdejší disciplíny, tedy závody do vrchu, na okruzích, na autodromu i dálkovou jízdu. S Bugattkou bojovala ve švýcarských Alpách i na drsné Sicílii. A co si myslela o úspěchu?
Dovolím si citovat. Každý úspěch doprovází přemnoho nových a často neočekávaných starostí a hořkostí. Úspěch je tedy radost i břemeno, jejichž rovnoměrné prožívání patří k umění žít.
členka Mezinárodního klubu vítězů velkých cen, se zasadila také o věhlas Masarykova okruhu nebo o vznik prvního českého automotoklubu žen. A na co si s ní můžeme pomyslně přiťuknout?
Připíjím věčnému závodnickému duchu, neboť lidské pokolení může nekonečně závodit o všechno dobré, všechno lepší i o to nejlepší.
No, připil bych si hned. Ovšem do rozhlasového studia Sklenice nepatří, tak jen pomyslně přípitek nabízejí Jan Kovařík,
Monika Valentová
a autorka dnešních příběhů z kalendáře Veronika Boušová.
Na zdraví!